بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستوى جوكتان يسيولي بواد نوم أغليسان كسودا ودا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا مليشاتك حوثيين توقرتين أسكري سراكين لوغا ديلاي دقالك دا عيامن يعيدن كحكومة دا عدن ووررك قاضي قبل كمأريب حيساد حوغان وكتاغان دان دا قلبيد ياسكهر مادي أو لحيا مسلمين ترهير فلسطين يددك يهود آه أو هالكاسي كسعودا حلي سهايندو أي سي ودان قرشهو دا دولبوبكا واسيدي حالة دا مسوق ما سوق امريكان كاتن يدي بصولة بشدي ترامي اقل كعد لولان كاودي حيا واشيطن اي روشكا اي ليبيا او سيحو غي سنية ياكو حيغان كتليه قود اي عيدان كليبيا او غاري موسكو ادبا محي كدغان تهي بوق شداني باريغا افريكا او غلاي ترتن كدين عور شداها شدالكا قضو باداسكو وكلا يورغي سيدا يادمان تا برامج كاوغا بغان دونتان اي ومركلا ايو عالم اليوم
أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوالي
وهكاك ريستيال مركلي كوسو دوادا برامج كا عالم اليوم قضبكا وغهرينا وحاو نقنيا وركا كيمانا يا دالك يمانا يا شيغايا ان عيدمادا حكومة دا يمانا اي ويرركو قادين مليشات كحوثيين تا كاسو كدا عيقوب الكماري بي ابرتماه ودنكا يادو اي شاغين ان ابرتن ما ميسادين حبنا اي قاديد عيدان او اي لهيد كوحدا ويرركان ايانا كوسو بيق ما يحلي اي سيكور ريان اسكور ما ديدا او دحيا ina ciida dalkaasi kulolamaya warar ay baahiyeen warbaahinta Yemen ayaa lagu sheegay in diyaarada aan duuliyaha lahayn ay weerareen fariisme iyo gaadiid ay xuutiyiinta ku lahaayeen jiida waqooyi galbeed ee Maarib waxaana sidoo kale la baahiyay muqaalo muujinaya weerar lagu qaaday gaadiid military inkastoo aan la bixin faahfaahin rasmi ah oo ku aadan qasaaraha nafeed ee duqeymahaasi ka dhashay dhanka kale xuutiyiinta waxa ay sheegeen in 12 ka mid ah dagaalyahanadooda lagu dilay iska hormadidii u dambeeyay kuwaas oo afar ka mid ah ay hayaan saraakiil ciidan warbaahinta kooxdu waxa ay sheegtay in meedadka 12 qof lagu aasay magaalada Sanca iyo gobolada Sacda, Xajja iyo Al-Umran sidoo kale kooxdu xuutiyiintu waxay maalinkii qamista way sheegeen sidoo kale kooxdu waxa ay sheegteen maalinkii qamista ay laba diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen bartelmaameedyo ku yaala magaalada Najran ee koonfur galbeed Saudiiga waxayna sheegeen in mid ka mid ah diyaaradahaasi ay bartelmaameedsatay garoonka diyaaradaha Najran halka tan kalena ay weerartay xarun ay lahayd shirkadda shidaalka ee Aramco dhanka xukuumadda Cadan afayaan u hadlay waxa uu sheegay in ciidamadooda 24 saac ee la soo dhaafay ay fuliyeen 82 howlgal military oo ka dhan ah xuutiyiinta waxa uu ku dhawaaqeen howlgaladaasi ay ka dhaceen jiidaha dagaalka ee kala duwan isla markaana lagu bartelmaameedsaday xubna saraakiil ah iyo goob ay kooxdu maamusho ciidamada Yemen waxay sidoo kale sheegeen in howlgaladaasi lagu dilay amba lagu weeqay qaar ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa xuutiyiinta iyagoo ku faanay inay burburiyeen gaadiid iyo qalab ciidan hase yeeshee sheegashooyinkaasi ayaan lahaynin cid xaqiijinaysa xisadda u dhaxaysa dawladda Yemen iyo xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii u dambeeyay dib u soo cusboonaatay iyadoo dagaalo xoogan ay ka dhacayaan gobollo ay ka mid yihiin Ma'rib, Al-Jawf, Dalic, Tis, dib u soo noqoshada dagaaladan ayaana imaanaya iyadoo wali Yemen ay wajahayso xaalada aad u daran oo dhanka bini'aadamnimada ah isla markaana wadanka ay ka jirto dhaqaale yari aad u baahsan taasoo ka dhalatay sanado badan oo dagaal iyo kala qaybsanaana Yemen ayaa tan iyo sanadkii 2014 waxay wajahaysaa qalalaaso siyaasadeed iyo mid military kadib markii xuuthiyiintu ay qabsadeen magaalada Sanca iyo gobollo kale oo muhiim ah oo wuquuiga ku yaala inkastoo muddooyinkii dambe ay jirtay xabad joojin ee xasilooni haddana iska hormaadadan cusub iyo weeraradan ayaa sara u qaadaya walaac laga qabo in dagaal weyn uu dib u soo noqdo iyadoo mar kale ay muuqato in dhinacyo dibadda ah ay ku loolamayaan wadanka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك maamulka gumeystaha yahuuda ayaa si xoojiyay dhulbobka uu ka wado dhulka danta galbeed iyadoo isku hormaadi laga soo sheegayo halkaas hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsamee Abu Shayba
xisadda ka taagan dhulka falastiniinta ayaa markale si xogaysanaysa gaar ahaan danta galbeed halkaas oo ay ka socdaan howlgallo ay sahaynada iyo deegaamistiyaasha yahuuda ay ka wadaan meelo kala duwan isla waqtigaas ee dhinaca siyaasadda falastiiniyiintu waxaa lagu yiri qaramada midoobay iyo golaha amniga ka dalbanayaan tallaabo degdeg ah oo lagu joojinayo qorshaha deegaamiska ee loo yaqaan E1 kaas oo ku yaala bariga Qudus qorshahan ayaa muddo dheer ahaa mid umurna ka dhex abuuray sahaynada iyo falastiiniyiinta waxaana hadda soo baxaya walaac cusub oo ah in hadii la hirgeliyo uu si weyn u saameyn karo isku xirnaanta dhulka danta galbeed iyo mustaqbalka dawladda Falastiin ee leedahay xaaladda daanta galbeed wararka laga helayo daanta galbeed ayaa tilmaamaya in xaaladdu ay sii adkaanayso magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah ayaa lagu soo warramaya inay ka dhaceen howlgallo iyo isku horimaadyo iyadoo askarta yuhuuddu ay galeen deegaano ay ka mid yihiin Tubas, Nablus, Dura oo koonfurta Hebron ku taala xerada Al-Camari iyo Sirta sida ay sheegeen ilmo Falastiin ah oo ka soo jeeda deegaanka Badu ayaa dhaawacmay kadib markii deegaamistiyaasha yuhuuddu ay dhagaxaan ku tuureen gaadiid ay wateen dadka deegaanka dhacdooyinkan ayaa laga soo sheegay koonfurta daanta galbeed gaar ahaan agagaarka Yata halkaas oo ay dadka deegaanka iyo deegaamistiyaasha yuhuuddu ay isku hayaan dhul daaqsimeed iyo dhul beereed wararka ayaa sidoo kale sheegaya in sahaynada ay xireen beerilay Falastiin ah xil uu xuliisa ku daajisanayay meel u dhow hoygiisa dhanka kale deegaamistiyaasha yuhuudda ayaa lagu eedeeyay inay xoolahooda ku sii daayaan dhul ay leeyihiin beerilay Falastiiniin ah dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhacdooyinkan aysan ahayn kuwo gooni gooni ah balse ay qayb ka yihiin xaalad muddo sii kordhaysay soo jirtay oo cadaadis ku ah dadka Falastiiniinta ah ee ku nool meelaha ay deegaamistiyaasha yuhuuddu ku badan yihiin maxaa ka socda dhulka miyiga meelo ka mid ah koonfurta daanta galbeed ayaa si gaar ah xasaasi u ah dadka Falastiiniinta ee ku nool dhulka miyiga ayaa waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha sida daraadeed marka la xadido dhaqdhaqaaqooda ama laga hor istaago inay xoolahooda daajistaan arintu waxay si toos ah u saameyn kartaa nolol maalmeedkooda Falastiiniintu waxay ku eedeynayaan deegaamistiyaasha yuhuudda inay isku dayayaan inay dadka deegaanka ku cadaadiyaan inay ka guuraan dhulkooda yuhuudda iyo dadka taageera deegaamiska dhinacooda waxay arrimaha amniga iyo lahaanshaha dhulka ku fasiraan si ka duwan sidan hase yeeshee bulshada caalamka inteeda badan waxay deegaanada yuhuuddu ee laga dhisay daanta galbeed iyo qudusta bari u aragtaa kuwo sharci darro ah marka loo eego sharciga caalamiga ah halkaas haynada ay ku doodo in xaaladda dhulka iyo mustaqbalka deegaanadaasi ay tahay arrin u baahan in lagu xalliyo wada xaajood E1 maxaa ka dhigaya mid muhiim ah hadaba maxay tahay sababta qorshaha E1 uu u yahay mid sida weyn loo hadalayo iwan waa dhul ku yaala bariga qudus waxaana qorshaha saaynada uu ku saabsan yahay in halka laga dhiso guryo iyo xarumo la xiriira deegaanada yuhuudda qorshaha ayaa si gaar ah muhiim ugu ah xiriirka u dhexeeya ma'aale adumin iyo qudusta galbeed haddii dhismaha la hirgeliyo falastiiniyiintu waxay ka cabsi qabaan in uu kala go'o qaybo muhiim ah oo ka tirsan daanta galbeed arrintan ayaa ah halka ay ka dhalanayso walaaca ugu weyn daanta galbeed ma aha dhul si siman oo isku xiran loo maamulo waxaa ku yaal magaalooyin falastiiniyiin ah deegaano yuhuuddu ay xoog ku haysto wadooyin iyo agag ay ciidamada yuhuuddu gacanta ku hayaan sidaa daraaddeed dhismaha deegaano cusub oo ku yaala meelo istaraatiiji ah sida iwan wuxuu beddeli karaa qaabka dhulka iyo isku socodka dadka falastiiniyiintu waxay ka digayaan in waqooyiga iyo koonfurta daanta galbeed ay si weyn u kala fogaadaan islamarkaana qudusta bari ay ka go'do qaybo ka mid ah daanta galbeed taasi waxay dhalin kartaa xaalad ay aada u adkaato in la sameeyo dowlad falastiin ah oo dhul ahaan isku xiran maxay falastiin ka leedahay falastiiniyiinta ayaa hadda isku dayaya inay arrinta iwan ka dhigaan mid caalami ah wakiilka maamulka falastiin u qaabilsan waxaa lagu yiro qaramadii midoobay riyaad mansuur ayaa waraaqo u diray xogeyaha guud ee qaramadii midoobay gaalka lagu magacabo antonio guterres madaxa golaha ammaanka iyo golaha guud wuxuu ku baaqay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo lagu joojinayo qorshaha falastiiniyiinta waxay ku doodayaan in iwan uusan ahayn mashruuc dhisme oo keliya balse uu yahay qorshe saameyn ku yeelan kara mustaqbalka siyaasadeed iyo juqraafiyadeed ee dhulka waxay sidoo kale sheegtay in qorshuhu qayb ka noqon karo waxay ugu yeeraan ballaarinta dhulka sahaynada gacanta ku hayaan falastiiniyiintu waxay ka cabsi qabaan in haddii deegaanada la ballaariyo dhulka loo qorsheeyey dowlad falastiin ah uu sii yaraanayo halka dadka falastiiniyiinta ee lagu qasbayo inay ku noolaadaan dhul kala go-an taariikhda qorshaha iwan qorshaha iwan ma aha arrin cusub nidaamyo sahayna ah oo hore ayaa mashruucaanay u hakiyey sababo la xiriira cadaadis caalami ah gaar ahaan walaaca maraykanka iyo dalal kale laakiin sannadihii dambe qorshuhu wuxuu mar kale kusoo noqday miiska siyaasadda sahaynada ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu ayaa mashruucan ogolaaday bishii sebteembar 2025 hadda waxaa soo baxaya tallaabooyin cusub oo la xiriira dhismaha taasoo sababtay in falastiiniyiin iyo dalal badan oo caalami ah ay mar kale walaac muujiyaan midowda gaalada yurub ayaa ka mid ah dhinacyada sida cad uga hadlay arrintan madaxweynaha guddiga midowda yurub ayaa cambaareeyey sii wadida siyaasadda deegaameysiga yuhuudda ee dhulka falastiiniyiinta oo ee la haysto waxay si gaar ah u sheegtay in midowda yurub uu u diidan yahay qorshaha iwan howlaha deegaameysiga ee la xiriira qudusta bari midowda yurub wuxuu muddo dheer ku celcelinayay in deegaameysiga yuhuudda uu caqabad ku yahay xal siyaasadeed oo waara laakiin su-aashu waxay tahay maxay tahay tallaabada xigta cambaareyn siyaasadeed keliya ma joojin kartaa mashruuc dhisme oo ay yuhuuddu taageerayso ama waxaa loo baahan yahay cadaadis caalami oo ka xoog badan hadallada iyo bayaanada qudus meesha muranka uu ka urursan yahay qorshaha iwan wuxuu sidoo kale si gaar ah muhiim ugu yahay qudus qudus waa magaalada ugu muranka badan khilaafka sahaynada iyo falastiiniyiinta falastiiniyiintu waxay doonayaan qudusta bari inay noqoto caasimada dowlad falastiin ay leedahay halka yuhuuddu ay qudus oo dhan u aragto caasimadeeda sidaa daraaddeed dhismaha deegaano cusub oo ku dhow qudusta bari wuxuu leeyahay macne ka weyn dhismaha guryo keliya waxay ku saabsan tahay cidda maamuli doonta dhulka sida dadka loogu kala xiro ama lagu kala jaro iyo halka ay mustaqbalka mari karto xuduudda dowlad falastiin ah maxay tani uga dhigan tahay xal laba dowladood ah muddo 10 sano ah beesha caalamku waxa loogu yeero waxay si weyn u taageerayeen waxaa loo yaqaano xalka labada dowladood fikradan ayaa ahaa in sahaynada iyo falastiin ay noqdaan laba dowladood oo kala madax bannaan iyadoo la isla meel dhigayo xuduudaha amniga qudus iyo arrimaha kale ee muranka dheliyey laakiin dhulka oo isbeddel ku yimaada ayaa ka dhigi kara qorshahaas mid sii adkaada haddii deegaano badan lagu dhiso gudaha daanta galbeed dhulka falastiiniyiintu sheeganayaan wuxuu noqon karaa mid sii kala go-aya marka dhulka uu kala go-o waxaa adkaan karta in la sameeyo dowlad leh magaalooyin iyo deegaano si fudud isugu xiran tani waa sababta falastiiniyiintu ugu tilmaamayaan iwan inuu yahay arrinta taabanaysa mustaqbalka dowladnimadooda maxaa dhacaya haddii xiisadda sii kororto xaaladda ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa xilli daanta galbeed ay horey u ahayd meel ay ka jirto xiisadda aad u sarraysa weerarada deegaamistayaasha yuhuudda howlgallada sahaynada xarigyada iyo muranada dhulka ayaa dhammaantood kordhin kara xiisadda haddii xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ay isku darsamaan waxaa sii adkaan karta in la helo jawi ku habboon wadaxajood dadka rayidka ah ayaa kuwa ugu horreeya ee dareemaya saameynta xaaladdan beeralayda iyo xoolo dhaqatada waxay wajahayaan caqabado la xiriira helitaanka dhulkooda halka dadka ku nool magaalooyinka ay la kulmaan howlgallo militari oo xarigyo. Dhanka kale, sahaynada waxay ku adkaysanaysaa arrimaha amniga iyadoo sidoo kale sheegaysa in askartoodu tallaabooyin ka qaadayaan khataraha amni. Laakiin falastiiniyiinta iyo hay-adaha caalamiga ah qaarkood waxay ku doodayaan in tallaabooyinka noocan ah ay sii xoojinayaan xaalad colaadeed gunaaned. Haddaba waxa maanta ka socda daanta galbeed ma aha oo keliya xiisad u dhexaysa askarta sahaynada, deegaamistayaasha yuhuudda iyo dadka falastiiniyiinta, waxay sidoo kale qayb ka tahay loolal weyn oo ku saabsan mustaqbalka dhulka Falastiin. Qorshaha E1 ayaa bartamaha dooda galay sababtoo ah goobta uu ku yaallo waxay muhiim u tahay isku xirnaanta daanta galbeed iyo mustaqbalka Qudusta Bari. Falastiiniyiintu waxay galada qaramada midoobay ka dalbanaysaa tallaabo degdeg ah. Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu diidan yahay qorshaha, laakiin ilaa iyo hadda su-aasha ugu weyn ayaa weli taagan: haddii dhisme E1 uu sii socdo, sidee ayay u suuroobi kartaa in mustaqbalka la sameeyo dowlad Falastiin ah oo leh dhul isku xiran? jawaabta su-aashaasi waxay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadayaan sahaynada, falastiiniyiinta, Mareykanka, qaramada midoobay iyo quwadaha kale ee caalamka. Waxaase muuqata in daanta galbeed ay mar kale gelayso marxalad xasaasi ah, halka go-aanada laga gaaro dhulka maanta ay saameyn ku yeelan karaan khariidada iyo mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka sanadaha soo socda.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاكم كان واحد كسر دواتان ورجسدا وعلى بهل كان إنه جسوا جديا ولا الكان الياس.
بسم الله سهيب أدوما حسن تحي وحن ورجسدا وجهرنتي كبلا بينا وربحين كهاد ليس واسدة حالة مسق مسق أمريكان كا تاني مركي وصل لبتي ترام جانوري لابو كنشاني لباتن. تاني مركي و دونالد ترام ديب وغو صلابتي أقل كعاد وحا مريكن كتاقنا دود حوغن أو كسابسن حرير كدحية أود سياسة دانها غار كاه يا مسوق ماسوقا. ترام أياسي حوغن أود دولاد أوغا سمينة يا دقالة ترابيلا إساقونا جوغوين كمهيم كاه كتحي شخصياد إساقا فهنسن أو دحمرسن كردان بادن. قرايد أمريكان كاه بيغي نونن أيا مقال أي كوقرتي ورغيز كوال استري جورنال waxay ku sheegtay in dhibaatadu aysan ku koobnayn eedeymaha la xiriira in Trump iyo qoyskiisa ay dhaqaale ka helaan awoodda dawladda. Sida ay qabtay arintu waxay gaartay meel ka sii fog intan, waxayna soo bandhigtay ra'yi ururin la sameeyo oo muujinaysa in 69% dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in danaha ganacsiga ee Trump ay saameeyeen go'aanadiisa siyaasadeed. Tirada intan leeg ee dad ah waxay muujinayaan in isku milankan ku yimid danaha guud iyo kuba gaarka ah ay Mareykanka ku sii ridi doonaan. هذان فوق نونان وحي مقال كيدا يدو سي وضطا اي تلماميسا لبا ريمود اوووين واتن كوادي كوبعا حانتدا ايا جنعسيادا ترام ايا قويس كيسا كسعودا وحي نشيكتين سراوكع بلاران اي سمينا يان حانتدا مقورتدا اه ايا سيدو كلمي دلغا سوصارا سوقيدا ديجيتال كا الرين تلباد وحي كوسابسان تحي سيدا اود دولادا اوووادكسان ايا ترام وحي مقال كاللغوشيغي ان هايداها دولادا او ترام سارا عداد سحوغن سي ايو عبوريان معاردك ايا كوبا كهلا دانيهيسا غاركا. Tana ayaana madaxweynaha Mareykanka u suuragelisay in meelo badan uu sheerar ku yeesho isagoo adeegsanaya kaarka dowladnimo. Maqaalka oo sii socda xogtiisa ayaa lagu sheegayaa in mar haddii xaaladdu ay sidan noqoto ay shacabka Mareykanka iyaguna si xoogan hadda u fahmayaan ku tagrifalka awoodeed ee uu wada Trump. Waxaana soo baxay dacwado lagu dalbanayo in Trump maxkamad la horgeeyo walow caburin uu ku wado arrinkan xitaa madaxa aqalka cad. Gabagabadii maqaalkan waxa uu muujinayaa sida Mareykanka oo sheegtay in waaxihiisa kala duwan ay cadaalad ku dhaqmaan uu maanta u yahay kan duruusta musuqa xatooyada iyo boobka hantiyadeed ay ka soo meersadaan dowladaha isaga u caansan haba ugu horreysa midda ka dhisan dalka ee uu Xasan Sheekh majaraha u hayo. haddii intaasii kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa loolanka Mareykanka iyo Ruushka ee Liibiya oo sii xoogaysanaya iyo ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada Liibiya oo gaaray Moosko, haddaba maxay ka wada hadleen ninkan iyo Putin? Saddam Xaftar oo ah ku-xigeenka guud ee taliyaha ciidamada Liibiya ayaa booqasho waxa uu ku tagay Moosko isagoo kulan uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu soo jiitay indhaha siyaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Liibiya. Kulankan ayaa yimid xilli Ruushka iyo Mareykanka ay si xoogan ugu loolamayaan saameynta siyaasadeed iyo tan amni ee Liibiya. Putin ayaa Saddam Xaftar ku qaabilay qasriga Kremlinka ee Moosko, sida lagu sheegay warar soo baxayna waxay dhinacyadu isdhaafsadeen arrimo badan oo qaarkood laga qariyay warbaahinta xaaladaha loolan ee jira awoodeed iyo in Ruushku uu doonayo mashaariic badan in si dahnaani ay ku dhisan tahay uu u fuliyo. Qaar ka mid ah qorshayaasha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in Saddam Xaftar loo dhiibo hoggaanka golaha madaxtooyada, arrintan oo la aaminsan yahay in ay dhalin doonto muran xoogan. Falanqeeyo siyaasadeed oo Liibiyaan ah laguna magacaabo Cumar Buusacaada ayaa sheegay in kulanka Putin iyo Saddam Xaftar uu kor u qaadayo danaynta Moosko ay danaynayso in shaqsi cusub ay u dhiibto jagadan, si wax waliba ay ugu sahlanaadaan kolka laga hadlayo danaheeda Liibiya. Ruushka ayaa muddo dheer xiriir dhow la leh ciidamada bariga Liibiya, wuxuuna saldhigay milatari iyo joogitaan ciidanba ku leeyahay qeybaha kala duwan ee bariga iyo koonfurta dalka. Warbixino soo baxa ayaana sheegaya in Ruushka uu doonayo in uu ilaashado saldhigyadan maadaama Liibiya ay u tahay meel muhiim u ah oo uu kaga sii gudbo Afrika inteeda kale. Dhanka kale, Mareykanka waxa uu kordhinayaa dadaaladiisa diblomaasiyadeed si uu saameyn xooggan ugu sii yeesho mustaqbalka siyaasadeed ee Liibiya. Gunaanadkii xaaladda hadda jirta waxay muujinaysaa sida Liibiya ay u noqotay meel ay ku kulmeen dano badan oo caalami ah, kuwaas oo isdiidan shacabka waddankan ayaana noqday kuwa guranaya miraha qaraar ee ka dhashay loolankan. Xaaladda faqriga ee dalkan ayaana la gaarsiiyaa mararka qaarkii ilaa 150%. Aan markan u tallaabno warbixin ka hadlaysa bariga Afrika oo gelaya tartan dhanka warshadaha shidaalka. Waxuu bariga Afrika galay marxalad cusub oo dhinaca tamarta ah. Dalalka Kenya, Tanzania, Uganda iyo Ethiopia ayaana wada qorshe ay ku dhisanayaan mashaariic waaweyn oo shidaalka lagu sifeeyo. Ujeedadu waa in gobolka laga yareeyo ku tiirsanaanta shidaalka dibadda laga keeno, isla markaana dalalka gobolka ay qayb weyn ka helaan ganacsiga shidaalka iyo tamarta sida xogta lagu sheegay. Gobolka Lamu ayaa lagu waramayaa in laga dhisayo warshad shidaalka lagu sifeeyo, waxaana maalgelinta mashruucan qaadanaya ninka Afrika ugu hantida badan ee u dhashay dalka Nigeria, Aliko Dangote. Warshadan waxaa loogu talagalay in ay sifeeyso ilaa 700,000 oo foosto oo shidaal ah maalintii. Qiimaha mashruucan ku baxaya ayaa markii hore lagu qiyaasay ilaa 17 bilyan oo dollar, balse Dangote waxa uu sheegay in hadda hoos uu uga dhacay qiimahan 1 bilyan oo waxaa ku bixi doonta, ayuu yiri, ilaa 16 bilyan oo dollar. Wargeyska The East Africa ayaa sheegay in xilliga la bilaabayo mashruucan uu yahay bisha Oktoobar ee nagu soo aadan. Haddii la dhameeyo warshadda Lamu waxay noqon doontaa, ayaana la yiri, mid ka mid ah warshadaha shidaalka ugu waaweyn ee Afrika, iyadoo shidaalka ay soo saartay la geyn doono dalalka dariska la ah Kenya sida Uganda, Tanzania iyo Koonfurta Suudaan. Waxaana lagu waramayaa in midan ay Kenya siin doonto fursad ay ku noqon karto xarun muhiim u ah ganacsiga shidaalka ee bariga Afrika. Tanzania iyo Uganda ayaa dhankooda iyaguna waxaa lagu waramayaa in ay doonayaan in gobolka Tanga ee dalka Tanzania ay ka dhisaan xarun tamareed oo weyn. Labadan dal ayaana heshiis cusub oo ay wada gaareen waxay ku soo bandhigeen qorshe loogu bedelayo gobolkan xarun isku xirta sifeynta shidaalka, kaydinta dhuumaha iyo gaadiidka shidaalka. Uganda waxay dhankeeda qorsheynaysaa warshad shidaal in ay ka dhisto gobolka galbeed ee Hoima, taasoo awoodi doonta in ay soo saarto ilaa 60,000 oo foosto oo shidaal ah maalinkii. Waxaana la qorsheynayaa in warshadda Hoima iyo xarunta Tanga ay iskaashadaan, iyadoo dhuuma labada jiha u shaqeeya ay shidaal u kala qaadi doonaan Uganda iyo Tanzania, waana sida qorshuhu u yahay. Ethiopia waxay horey u bilowday dhismaha warshadda shidaalka ee ay ka hirgelinaysa guday dhulka Soomaali galbeed ee gumeysiga ku hoos jira, waxaana mashruucan gacan ka geysanaya dowladda Shiinaha. Warshadan waxaa loogu talagalay in sanadkii ay soo saarto 3.5 milyan oo tan oo shidaal ah, kaasoo sifeysan, taasoo u dhiganta ku dhawaad 70,000 oo foosto maalintii. Warshadda guday arrin muhiim ah ayay u aragtaa dowladda xabashada Ethiopia, maadaama dalkan uu muddo dheer ku tiirsanaa shidaal dibadda laga keeno. Majaladu waxay sheegtay in haddii mashaariicdan waaweyn ay sidii loo qorsheeyay ay u hirgalaan, uu bariga Afrika yeelan doona awood cusub oo dhinaca tamarta, taasoo indhaha caalamka ku soo jeedin doonta, furi doontana loolan hor leh iyo hanqaltaag. Tartanka u dhexeeya Kenya, Tanzania, Uganda iyo Ethiopia ma ahan oo keliya mid lagu dhisayo warshado, balse waa tartan ku saabsan cidda mustaqbalka noqon doonta xarunta ugu muhiimsan ee shidaalka iyo tamarta bariga Afrika. gudahana dhigaystayaal waanaga inta wargeysyada aan imikana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
bushra li ard nazalt fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
wahagaagu dhani taasiyan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bushra